Ons kinders beleef hierdie dinge ook. Moedeloosheid, hopeloosheid, wanhoop oor die toekoms, oor die pad vorentoe, onsekerheid. En dis presies wat Pelgrim hulle deurgaan in hierdie stukkie wat ons vandaan gaan lees. So, luister mooi, luister aandagtig, ek gaan stadig lees. Ek wil dit graag met u deel, want dit was vir my baie, baie kosbaar om te kan sien wat het reus wanhoop aan hulle gedoen. Kom ons sit net eers so, dan dank ons die Here vir hierdie aand en die dag en die geleentheid en dat hy vir ons sal seën. Hemelse Vader, ons besef dat ons vanaand sonder u niks kan doen nie. En baie dankie vir u wonderlike genade, baie dankie vir u liefde oor ons. En Here, dat ons hierdie dag kon beleef hier by ons, in die Kaap, 'n heerlike, wonderlike sonskyn dag. Daar bo in die noorde koud, maar Here, ons wil bid dat u deur u woord ons harte sal aanraak. Soos die Emmausgangers gesê, Here, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het nie. Dat dit ook so sal wees. Here, seën ons same syn, elke een, elke jong mens, elkeen van die volwassenes, miskien 'n gesin saam, of dalk net 'n enkel persoon wat sit en inluister. Bid ons, Here, dat hulle so bewus sal wees van u wonderlike, wonderlike teenwoordigheid, en ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons gaan dadelijk aan met ons voorlesing en nou julle sal onthou wat het ons gelees van Pelgrim en van Hoop. Hulle het mos Pelgrim het om hulle daar in 'n veld ingelei en hy het gedink die pad lei in dieselfde rigting en hulle kom in die moeilikheid dat hulle by in 'n reuse grond beland het, reus van wanhoop en nou ja, en daai beskutte plek waar hulle gaan wegkruip het, was op sy grond en by sy kasteel van vertwyfeling. En die reus het die gewoonte gehad om soggens vroeg op te staan, in sy velde op en neer te loop, en toe hy daardie môre vir Christen en Hoop op sy grondgebied ontdek, was reus wanhoop vreeslik kwaad. En hy het hulle wakker gemaak en nors gevra waar hulle vandaan kom en wat hulle op hulle sy grond maak. En hierdie twee pelgrims het vir hom toe gesê dat hulle pelgrims is, wat van hulle weg af geraak het. En toe sê die reus, julle het vandag teen my oortree met julle mee. En so is hulle dan gedwing om saam met hom te gaan, want hy was sterker as hulle. En hulle het ook maar min gehad tot hulle verskoning in te bring, want hulle het geweet dat hulle oortree het. En die reus het hulle dan voor hom uitgedryf, en hy het hulle in 'n pik donker, akelige, stinkende, onderaardse gevangenis in sy kasteel gewerp. O, dit is so sleg, waar hierdie twee nou is. En hier het hulle sonder 'n stukkie brood of iets om te drink, van die woensdagmôre tot die saterdag aand gelê. En dit was nie alleen baie donker nie, maar niemand het na hulle kom verneem nie. Hier was hulle nou in 'n nare toestand, ver van hulle vriende en hulle bekendes. En hier moes Christen dubbele rou en droefheid dra, omdat dit aan sy onversigtige raadgewing te danke was dat hulle in daardie ellende beland het. Reus Wanhoop het 'n vrou gehad met die naam van Wantrou. Nou, wanhoop en wantrou, dis nou omtrent 'n woord vir 'n man en 'n vrou. En die aand met slapendheid toe, vra sy dat hy haar alles vertel, en hy sê hoe hy die twee leeglopers in die kerker gesit het. En hy vra vir haar, wat volgens jou mening, wantrou my vrou, moet ek met hierdie twee doen? En daarop verneem sy wie hulle is, waar hulle vandaan kom, waar hulle op reis heen was, en hy het haar alles gesê. En toe sê vrou wantrou, ek sal jou sê wat jy moet doen, jy moet hulle in die môre 'n deftige dragsla toedien. En die volgende môre het hy opgestaan en hom vir hom 'n deeglike wille appelboom curry geneem, en hom na die kerker van sy gevangenis gehaas, daar gekom, het hy hulle eers goed uitgeskel, asof hulle niks beter as honde was nie. Hoewel hulle hom nie een verkeerde antwoord gegee het nie, en toe hy hulle so verskriklik afgeransel, dat hulle nie in staat was om hulle te verroer nie, hulle is met daai kierie gesla, haat. Hulle het 'n pak slaag gekry. En daarop het hy hulle verlaat om hulle in hulle elende alleen te wees en hulle toestand te beween. Hulle moes huil daaroor. En daardie aand toe die reus en sy vrou weer oor een en ander gesels en sy verneem dat die gevangenes nog leef, gee sy hom die wenk dat hy hulle moes aanraai om haar eie lewe te neem. En vroeg die môre is hy toe weer ewe stuurs en nors soos voorheen na die gevangenes. En toe hy bemerk hoe vol pyn hulle is as gevolg van die pak slaaf wat hulle gekry het, sê hy: "Aangesien dit heeltemal onwaarskynlik is dat julle ooit hier sal uitkom, gee ek julle die raad om maar so gou as moontlik 'n einde aan julleself te maak," want het hy gesê, "waarom sou julle nog verkies om te lewe, aangesien die lewe julle tog soveel bitterheid gebring het?" Maar hulle het hom versoek om hulle te laat gaan. En dit het hom verskriklik kwaad gemaak en boosaardig loop hy op en af om amper self aan hulle 'n einde te maak. Maar reus wanhoop kry 'n toeval wat hom verhinder om sy voorneme uit te voer, aangesien hy daardie vir 'n wyle die gebruik van sy hande verloor het. En so het hy vertrek en hulle soos voorheen aan hulle self oorgelaat om te bedink wat hulle nou te doen staan. En die twee gevangenes het daarop met mekaar beraadslag of hulle sy raad sou opvolg en hulle gesprek het as volg gegaan. Nou maat, kom ons verstaan mooi, hulle was op verkeerde grond, reus wanhoop, dit beteken hulle is hopeloos. Hulle het alle hoop verloor om nog verder aan te gaan. En dis wat wanhoop doen, ook in ons lewens vandag. Hy ontneem jou van blydskap en hy maak seer. En uiteindelik dan sê, dis nie die moeite werd om te leef nie. Ek dink jy moet maar eerder doodgaan. En nou hierdie twee praat met mekaar en Christen sê, "Broer, wat sal ons doen? Dit gaan uiters elendig met ons. En ek weet nie wat die beste is, om so voort te lewe of met eens te sterf nie." Hoop sê, "Ons huidige toestand is ongetwyfeld verskriklik en die dood sou vir my verre weg aangenamer wees as om so te bly, maar ons moet vooraf bedink. Die Heer van die land waarin ons reis het gesê, julle sal nie doodslaan nie. En hoeveel te meer is dit dan vir ons verbode, volgens die reuse raad, om ons hand aan ons eie lewens te slaan. En dan moet ons nie uit die oog verloor nie, dat 'n moordenaar slegs die liggaam van sy slagoffer geweld aandoen, maar hy, die een wat dit gaan doen, hy vernietig sy eie lewe." En so het hierdie twee mense gepraat, en met hierdie woorde het hoop daarin geslaag, om vir die teenwoordige die gemoed van broer Christen te laat bedaar. En so het hulle verder daardie dag te midde van duisternis in hulle beklanswaardige toestand deurgemaak. Maar teen die aand het reus alweer sy verskyning gemaak om te kom kyk of hulle sy raad opgevolg het. En toe hy daar kom en hulle nog lewe, het hy hewig teen hulle uitgevaar. En aan hulle gesê dat aangesien hulle onwillig was om sy raad op te volg, hulle wel mag wens dat hulle nooit die lig aanskou het nie. En na hierdie voorval was hulle nog meer bevrees. En Christen het self 'n floute gehad, maar het nou 'n rukkie weer effens bygekom en hulle het weer aangegaan met hulle gesprek. En nou het geskyn asof Christen alweer genee was om gehoor te gee wat die reus gesê het, maar hoop het andermaal vir hom gesê, my broer, dink tog 'n bietjie daaroor, hoe moedig jy tot hier toe was. Apollyon kon jou nie verpletter nie, net so ook in die vallei van die skaduwe van die dood, nie teenstaande, moes jy sien of hoor of ondervind, hoeveel hardheid, verskrikking, benoudheid, het jy nie reeds deurstaan nie, en nou is jy enkel vrees. Maar laat ons 'n bietjie meer geduld beoefen. Bedink hoe manmoedig jy jou op ydelheidskermis gedra het. Jy was onverskrokke ten spyte van die kettings en die tralies en die bloedige doodstraf waarvan jy getuie was. Ons kan nie nou ingeen nie. Ons moet met geduld alles deurstaan. En toe dit nou weer nag was en die reus sy vrou wantrou na die bed gaan vra sy of die gevangenes sy raad opgevolg het, En hy sê vir haar, hulle is nogal koppig, hulle verkies liever al die ellende as om 'n einde aan hulle self te maak. En sy sê toe, bring hulle na die kasteel toe. En laat hulle sien wat gebeur het met manne en ander wat dit nie wou doen nie en wat ongehoorsaam was aan reus wanhoop. En hy het hulle toe ook gebring en het van hulle gesê, sien julle wat hier aangaan? Hulle was ook eenmaal pelgrims. En ek het hulle uit mekaar geskeur, wat ek binne 10 dae met julle ook sal doen. Maak nou dat julle weer in die kerker kom, en daarby gees hulle julle die hele pad terug. O, dit is seer, ouwens. En so het hulle daar die hele Saterdag soos voorheen, in 'n baie droewige toestand deurgebring. En daar die nag het die reus en sy vrou weer hulle gesprek oor die gevangenes hervat. En die ou reus veral het sy verwondering te kenne gegee, dat sy sla en raap nog nie 'n eind aan hulle gemaak het nie. En sy vrou sê, ek vrees hulle lewe die hoop om deur iemand verlos te word. Altemin het hulle gereedskap by hulle om die slotte mee oop te steek, en op die manier hoop om te ontvlug. Meen jy dit? Dan sal ek hulle môre baie deeglik deursoek. En dit was omtrent middernag Saterdag, dat hierdie twee manne pelgrim in hoop begin bid het, en het aangehou bid tot dagbreek. Ek moet net vir julle nog so 'n stukkie lees. Kort voor dagbreek, en half buite homself van verwondering sê Christen, hoop, hoe dwaas van my om in hierdie stinkkerker te bly lê, waar ek al lank reeds my vryheid kon geniet het. En hy steek sy hand in sy sak, en hy sê, hier het ek die sleutel van beloftes in my boesem, en ek is oortuig dat ek al die slotte van die kasteel daarmee kan oopmaak. Hoop, oh, hoop, maak sy oop, hy sê, dis goeie nuus, my broer, kom ons probeer dit. En toe trek Christen die sleutel uit sy boesem, en hy steek dit in die slot van die deur van hulle gevangenis, en toe hy dit draai, spring die grendel dadelijk los, en die deur swaai oop, sodat Christen en hoop albei kon uitgaan. En hulle kom by die eisterpoort, want die moet hulle ook ontsluit, maar dit het moeilik gegaan. En daai sleutel het dit ook gedoen. Toe hy die poort oopstoot, kraak dit so erg, dat die reus daar binnen wakker word, en hy spring haastig op om sy gevangenis te agtervolg. Maar weet julle wat gebeur met hom? Hy kry toe weer 'n toeval, en hy verloor beheer oor sy bene. En so het hulle veilig die gebaande weg van die koning bereik, waar hulle buitengebied van die reus was, dus sonder gevaar kon voortgaan. En nou moet ek net vir julle lees wat gebeur. Daar by die hek het hulle ernstig eers oorweeg wat hulle moes doen om ander pelgrims te waarsku. En hulle het 'n opskrif op die hek gesit. Hierdie hek loop na die pad, na die kasteel van vertwyfeling en reus wanhoop. Moenie hier ingaan nie. En so het baie, wat hulle later gevolg het, deur die lees van daardie waarskuwing, die gevaar vermy. En wat doen pelgrim toe hulle verder stap? Hulle sing van blydskap. Wie dus nie wil bly hang in die net vir hom gespan, om so te word gevang in die slot van twyfel moet wees en op sy hoed. Nou ja, en daar sing hulle, dat jy op jou hoede moet wees. En weet hulle, hulle het nie ver gereis nie, toe kom hulle by die berg van die Heer, wat daar boorde en wingerde en fonteine was, en daar het hulle hulle dors geles, hulle het hulle gewas, en hulle het hulle goed gedoen aan die heerlikste, heerlikste druiwe. O, ouwens, is dit nie 'n les om te sien wat doen wanhoop in 'n mens se lewe nie? Daarom moet ons vashou aan die woord, en die Bybel sê nie verniet dat ons 'n lewende hoop in ons het nie, en dan sê hy, daar's drie dinge wat oorbly, geloof en hoop en liefde, en ons moet vashou aan die hoop wat in ons is, nie, dat ons reus wanhoop ons nie in die hande kry nie. Dit is 'n wonderlike verhaal.